Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušalci, dobar dan. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti. 24 godine su prošle od događaja poznatog kao Tuzlanska kolona.
Sve dok tužilaštvo, odnosno pravosuđe kao sistem, ne kaže zadnju riječ, to će uvijek biti povoda i argumenata da se tim događajem i žrtvama manipuliše.
Udruženje žrtava i svjedoka genocida i pokret majki enklava Srebrenice i Žepa organizuju drugu međunarodnu konferenciju o preprekama procesuiranju ratnih zločina.
Žrtve su nezadovoljne jer procesuiranje počinilaca ratnih zločina u predmetima koji su iz Haškog tribunala proslijeđeni pravosuđu Bosne i Hercegovine nije ni izbliza gotovo.
Više od 20 godina nakon rata vjerski objekti u Bosni i Hercegovini i dalje su meta napada koje vandali kamenuju, pljačkaju i na njima ispisuju uvredljive grafite.
Smatramo da je dalje to ozbiljan problem i da se i dalje može dati značajan doprinos u smanjenju broja napada.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Godine su prošle od događaja poznatog kao Tuzlanska kolona. Prije 24 godine vojnici JNA krenuli su napustiti Tuzlu prema Bijeljini i tada je prema podacima iz sudskih spisa stradalo 48 vojnika. Ovaj slučaj nikada nije dobio sudski epilog, niti je iko proglašen odgovornim za stradanje vojnika. Također nije utvrđeno ni ko je odgovoran za napad na Brčanskoj Malti. Sud u Beogradu oslobodio je odgovornosti Iliju Jurišića, ali pravosuđe u Beogradu nije odustalo od ovog predmeta. Slušamo Maju Nikolić.
Tuzlanska kolona ni 24 godine poslije nije zaokružena povijesna činjenica, kako pravno, tako ni politički. Ovim događajem i dalje se manipulira kao i brojem žrtava. Vehit Šehić u vrijeme događanja na Brčanskoj Malti bio je okružni sudija suda u Tuzli.
I ono što je za mene kao i građana ovog grada i državljana ove države, ali u prvom redu kao čovjeka, je jako bitno da je sud u Beogradu u slučaju Ilije Jurišića oslobodio bilo kakve odgovornosti našeg sugrađanina iz jednog prostog razloga, jer nije utvrdio činjenice koje bi van svakoj razumne sumnje dokazale da je izdata naredba da se puca na kolonu i ne bi trebalo time manipulisati. Meni je konkretno i prihvatljivo da su konačno jedna strana prihvatila da ovdje nije ubijeno 250-350 ljudi, što je apsolutno nemoralno kad se igrate sa ljudskim sudbinama.
Cijeli događaj izlaska Tuzlanske kolone uživo je tog 15. svibnja 1992. godine prenosila Tuzlanska televizija FS3, a s lica mjesta događaja je prenosio novinar Marko Divković. Iako je tada doslovce gledao što se događalo, 24 godine poslije kao novinar vrlo često mora slušati o različitim i to političkim interpretacijama ovog događaja.
Jedna od najodvratnijih zbila se prije nekih 7-8 godina na jednom skupu u Bijeljini, kada je nekome palo da licitira brojem žrtava. Niko se nije sjetio da je riječ o ljudima koji su tu ostavili živote nečijom greškom, nečijom glupošću, a onda su došli do cifre od čak 400. I sve su to pokrivali nekim patriotizmom, koji je naravno kao i danas uvijek imao političke konotacije.
O Tuzlanskoj koloni govori se samo 15. svibnja. U Tuzlu taj dan iz Bijeljine na mjesto stradanja dolaze obitelji stradalih vojnika, a nekoliko sati poslije na spomen obilježju stradalim pripadnicima MUP-a Tuzla, poštovanje odaje koordinacija boračkih organizacija grada Tuzla. Tako ovaj događaj i danas dijeli ljude, iako i jedni i drugi jednako žale zbog stradanja. Svjedok događaja Zlatko Dukić, pisac, novinar i analitičar.
Nažalost, to se dešava s obje strane, uslovno kazano obje strane. To je, dešava se i sa strane branilaca i sa strane onih koji su bili agresori na Bosnu i Hercegovinu. Sa strane naše strane branilaca se dešava tako što sad o 15. maju mudruju oni koji su tog dana bili daleko, ne samo od Tuzle, nego od Bosne i Hercegovine. Pripadali su nekim brigadama minhenskim, narodno-savodlačkim, brdskim, berlinskim i sad su tu došli da mudruju kako je nama bilo. A s druge strane se ta istina, odnosno istorija, preparira i prekraja spram dnevno političkih potreba i nije problem što to rade oni koji su doživjeli to, nego je problem što se na taj način vaspitavaju mlade generacije koje su rođene poslije rata i koje stasavaju i koje u dobrom dijelu naše zemlje, a i u Republici Srbiji, o tom događaju imaju potpuno krivu predstavu.
Odmah nakon 1992. godine Zlatko Dukić objavio je roman San je bio ljepši, u kojem je opisao cijeli događaj poznat kao Tuzlanska kolona na dokumentarno-romansijerski način. I sam se slaže da su pravosudne institucije odgovorne, što Tuzlanska kolona danas nije zaokružena činjenica.
Dok je pravda u funkciji politike, a ne obratno, mi ćemo imati više istina i vjerovatno će još biti generacija koja će doći poslije nas, koja će se teško dočepati prave istine i dočekati da bude jedinstvena slika onome što je bilo prije 24 godine.
I novinar Marko Divković je mišljenja da će Tuzlanska kolona i u budućnosti biti predmet manipulacija, te različitih političkih tumačenja.
Sve dok tužilaštvo, odnosno pravosuđe kao sistem, ne kaže zadnju riječ, to će uvijek biti povoda i argumenata da se tim događajem i žrtvama manipuliše.
Od svibnja 2007. pa sve do ožujka 2016. godine, skoro 10 godina pred sudom za ratne zločine u Beogradu vodio se postupak protiv Ilije Jurišića, kojeg je sud u Beogradu nekoliko puta optuživao da je izdao naredbu za napad na kolonu Jugoslovenske narodne armije. Iako su isti svjedoci nekoliko puta izvođeni pred sud, na kraju je Jurišić ipak oslobođen, te su dvije presude protiv njega oborene. Nije bilo niti jednog dokaza koji bi potvrdio njegovu odgovornost. Jedina činjenica koja važi i 2,5 desetljeća poslije je da je Tuzlanska kolona ogromna rana, kako građana Tuzle, tako i majki i očeva stradalih vojnika. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Udruženje žrtava i svjedoka genocida i pokret majki enklava Srebrenica i Žepa organizuju drugu međunarodnu konferenciju o preprekama procesuiranju ratnih zločina. Smatraju kako Bosna i Hercegovina mora povećati kapacitete da krivično goni i sankcioniše najodgovornije sa liste koje je domaćem pravosuđu uputio Haški tribunal. Ukoliko nisu u mogućnosti, traže da se organizuje neko međunarodno tijelo koje bi okončalo posao umjesto njih, jer institucija dvojnog državljanstva omogućava da pravdu izbjegnu oni koji su utočište našli u nekoj od susjednih država, pripremila Dženana Halimović.
Žrtve su nezadovoljne jer procesuiranje počinilaca ratnih zločina u predmetima koji su iz Haškog tribunala proslijeđeni pravosuđu Bosne i Hercegovine nije ni izbliza gotovo. Naime, oko 850 predmeta ustupljeno je tužilaštvu Bosne i Hercegovine, ali zbog brojnih prepreka rezultata nema. Uz to jedna od smetnje je dvojno državljanstvo koje osumnjičenima omogućava da se sklone u drugu državu i žive bez krivičnog gonjenja. U sklopu međunarodne konferencije o preprekama procesuiranju ratnih zločina, žrtve su tražile da se osnuje međunarodno tijelo koje bi se bavilo procesuiranjem onih koji spadaju u takozvani drugi ešalon, odnosno direktne počinioce najtežih zločina, kaže Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida.
Ukoliko oni imaju argumente da negiraju ono što mi tražimo, da imaju dovoljno energije i snage i dovoljno zakonske osnove da mogu te ljude pohapsiti, neka nam to kažu i neka to urade i mi ćemo odustati od svog zahtjeva. Međutim, znate, Karadžić, Mladić i svi ostali su mogli da isplaniraju šta god hoće i kako god hoće. Međutim, da nisu imali taj drugi ešalon, provedbeni ešalon takozvani, ništa od zločina se ne bi desilo. Krizni štabovi i ostale institucije koje su pratile i provodile u djelo sve njihove zamisli i dovele do tolikog obima zločina koji je nezapamćen poslije Drugog svjetskog rata. Samo da uzmemo za primjer recimo Tomašca, gdje je ekshumirano ukupno sa premještanjem u druge grobnice preko 1000 ljudi. Znate, za to je trebalo biti tehnička opremljenost od inženjerije, osoblja drugog i tako dalje, da se jedna takva grobnica i toliki broj ljudi zatrpa. Po meni je jako bitno da se taj dio procesuira, da ti ljudi snose odgovornost za ono što su proveli u djelo.
O eventualnom osnivanju nekog regionalnog međunarodnog tribunala, kaže Tahirović, razgovarali su i s predstavnicima Europskog parlamenta, ali i Američkog kongresa, ali bi se žrtve, kaže, zadovoljile povećanjem kapaciteta suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji bi radili na ovim predmetima, a ne da se bave onima koji su očigledna nadležnost lokalnih sudova.
Kad je u pitanju tužilaštva Bosne i Hercegovine, oni su u zadnjem periodu doista, a prema i izvještajima, napravili ogroman napredak u procesiranju. Međutim, mi ipak smatramo da tužilaštvo pa i sud Bosne i Hercegovine je sud Bosne i Hercegovine. Znači, on nije nivo kojem se trenutno vode postupci, znači za određena maltretiranja, za neke zločine koji naravno trebaju biti procesirani, ali mislim da to može da uradi neki niži sud bez da to radi sud Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine treba da preuzme hijerarhijski nastavi postupke koje je započeo Haški tribunal i na taj način da završava svoj posao.
Brojni osumnjičeni obavljaju važne funkcije od političkih do operativnih, te ne čude politički pritisci na koje se najviše pravosudne instance u Bosni i Hercegovini žale. Loše urađena strategija za procesuiranje ratnih zločina pokazuje da je neophodno mijenjati sistem. Žrtve teško da će doživjeti pravdu, ali poenta je da mlade generacije shvate poruku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Na dan pobjede nad fašizmom, nekadašnji zatočenici u preko 650 zatvora i logora širom Bosne i Hercegovine tokom rata obilježili su dan logoraša. Na mjestima gdje su pretrpjeli mučenje i zlostavljanje, još jednom su upozorili na to što ni dvije decenije nakon rata nisu ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu, jer država ne priznaje ovu kategoriju stanovništva. Slušamo Dženanu Karabegović.
Sabahudin Garibović proveo je 88 dana u jednom od najzloglasnijih logora tokom rata u Bosni i Hercegovini, Trnopolju kod Prijedora. Polovinom 92. kada je odveden iz porodične kuće, imao je 21 godinu, suprugu i dijete.
U igom slučaju nisam ostao, što kaže, invalid, ali ja sam psihički sam doživio traume gdje sam se kasnije oporavio kroz neki svoj cilj, jer nisam tijelo izići iz države.
Identičnu sudbinu doživio i Dragiša Andrić, koji je iz sarajevskog naselja Otes odveden u tada vojnu kasarnu Viktor Bubanj, u kojem se danas nalaze institucije suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Sve se dogodilo u augustu 1992.
Jedan dan upalo je 10 vojnika armije BiH u crnim uniformama, pretres stan, uzeli šta im odgovara, mene su pokupili i posle tortura odveli me u logor Viktor Bubanj.
I Sabahudin i Dragiša ubrajaju se u oko 200.000 civila koji su tokom rata u Bosni i Hercegovini bili zarobljeni u brojnim logorima širom zemlje. Pretrpjeli su zlostavljanje i mučenja, na uprkos tome, danas ne mogu ostvariti svoja prava jer država godinama nije u stanju da usvoji zakon o civilnim žrtvama rata. Kako navodi predsjednik Saveza logoraša BiH Jasmin Mešković, ova populacija ne traži novac, već zdravstvenu zaštitu.
Tražimo samo da se tri principa riješe u tom zakonu. Prvi princip, utvrđivanje tačnog broja žrtava torture u Bosni i Hercegovini. Drugi princip, formiranje fonda za reparaciju iz kojeg bi se sredstva crpila i vršio bi se taj administrativni dio reparacije, odnosno obeštećenja. I treći princip je memorializacija i obilježavanje mjesta zločina.
Ono što predstavlja apsurd je da su nekadašnji logoraši na osnovu dokumentacije o zatočenju svoja prava ostvarili u svim evropskim zemljama i Americi. Iako je BiH potpisnica svih međunarodnih konvencija o zaštiti ljudskih prava, sve ove godine nije u stanju da se pobrine o ovoj kategoriji, zbog čega veliki broj razočaran u institucije odustaje i od svjedočenja u predmetima ratnih zločina. Ponovo Sabahudin Garibović i Dragiša Andrić.
Jer mi smo jedina populacija koja nema zakon. Psi imaju, konji divlji, sve u Bosni ima nekakav svoj zakon, ima svoj neki tretman kako se odnose prema njima. Mi kao logoraši civilne žrtve rata su, ja mislim, najugroženija populacija stanovništva.
Bosna i Hercegovina je potpisnica svih konvencija, samim tim potpisom ona je obavezna, znači da se obešteti te žrtve torture. Međutim, ona to ništa ne čini, da li čeka se zadnji moment ulazak u Evropsku uniju ili da spiskove nas pokupe sa groblja.
To što su bili zatvoreni u objektima pod kontrolom tri vojne formacije u Bosni i Hercegovini tokom rata nije predstavljao problem nekadašnjim logorašima da se bez obzira na naciju bore za donošenje zakona. Sljedeći pokušaj bit će u junu, kada bi ponovo u parlamentarnoj proceduri trebalo biti raspravljeno o donošenju zakonskog rješenja za ovu populaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Dan logoraša u Bihaću je obilježen obilaskom objekata bivših logora Vojske Republike Srpske, polaganjem cvijeća na masovne grobnice Bezdana i Tihotina, te otkrivanjem jedinstvenog spomen obilježja u mjesnoj zajednici Ripač, gdje je također bio smješten jedan od logora, Dženita Duraković.
U Ripču, mjestu gdje su 1992. godine nezakonito zatvarani, mučeni i ubijani civili nesrpske nacionalnosti, u povodu dana logoraša otkrivena je spomen ploča kao simbol sjećanja, ali i podsjetnik generacijama koje dolaze na zločine koji su se desili i koji se nikada ne bi smjeli ponoviti. Sjećanja na te dane nikada neće izblijediti i danas su svježa, kaže jedan od preživjelih logoraša, Hilmo Kozlica.
Prisjećanje na te dane su zapravo i bolna. Danas je puno emocija i kad se sjetimo onih trenutaka kada smo mi to proživljavali kroz logri, kad sjetim svoji najbližnjih prijatelja koji su završili u Bezdanama i jamama, koji danas nisu, danas to među nama, Zapravo to su teške stvari koje možemo i opisati.
Ono što karakterizira zločine u Bosanskoj Krajini upravo je odnos prema zatočenim civilima, kaže dr. Mujo Begić.
Zajedno su zatočeni žene, djeca, muškarci. Imamo slučajeva gdje smo ubijene, zatočenu djecu vadili iz masovnih grobnica. Jedan od zadnjih koje smo pronašli logoraša koji je ubijen u logoru u osnovnoj školi u Orašcu jeste Omer Kasić, starac od preko 80 godina.
Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine.
U maju mjesecu sjećamo se i odajemo počast svim ubijenim logorašima, 30.000 ubijenih logoraša u logorima u Bosni i Hercegovini. Ubijani su 657 logora. U tih 657 logora silovano je 25.000 djevojčica, dječaka, muškaraca, žena. Mi svakako uvijek ističemo da je maj mjesec i mjesec ponosa, jer ima nas na svu sreću preživjeli, koji možemo svjedočiti, koji možemo pričati o tome šta je se u Bosni i Hercegovini desilo u periodu 92-95. za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovini.
U Bosanskoj Krajini na 149 lokacija nezakonito su zatvarani civili. Samo na području grada Bihaća bila su 4 logora. Mirsad Balić, predsjednik udruženja logoraša grada Bihaća.
To je MT servis u Ripču, logor Račić, bivša kasarna, škola u Orašcu i otoka Ripač. I pored ta 4 logora imamo, znači, 2 masovne grobnice, to je jama Bezdana i jama Tihotna, gdje je ukupno pronađeno 132 žrtve. Od te 132, dvije još nisu identifikovane. Težište nam bilo ove godine da dovedemo što više djece, da otkrijemo ovo spomen obilježje, koje imam planu rad 5 na lokacijama Ripač, Orašac, jama Tihotna, jama Bezdana i na mjestu prve razmjere u mjestu zajednici Idačić.
Do donošenja zakona o žrtvama torture na koji godinama čekaju, preživjeli logoraši kažu da im jedino preostaje okupljati se na ovim mjestima, odajući počast svojim ubijenim prijateljima, kolegama. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Črnita Duraković.
U Grabskoj kod Doboja ove sedmice obilježena je godišnjica stradanja lokalnog stanovništva u maju 92. godine. Više od 400 stanovnika Grabske je prošlo kroz različite logore. Nekolicina mještana je u njima i dočekala kraj rata. Tijela svih ubijenih civila do sada nisu pronađena, dok preživjeli i danas osjećaju posljedice torture. Više detalja ima Arnes Grbešić.
Faruk Buljubašić iz Grabske uhapšen je 10. maja 1992. godine, nakon što su srpske snage zauzele ovo jedino selo sa bošnjačkim stanovništvom pored starog puta Doboj Modrića. U osnovnoj školi u susjednom srpskom selu Kostajnica muškarci su razdvojeni od žena i djece, koji su transportovani na teritoriju pod kontrolom tadašnje armije Republike Bosne i Hercegovine. Stanovnici Grabske su do 25. maja bili zatvoreni u bivšoj kasarni u prigradskom naselju Bare, odakle su prebačeni u vojno-istražni zatvor u Gradišci, gdje su bili do sredine juna.
Beno sam bilo u sobama po 1.40. Na ispitivanju smo isto prošli neke torture gdje sam prvo izuderali, pa onda smo išli na ispitivanje sa svim tim optužbama šta smo mi sve radili po Grabskoj. Između ostalo da smo mi silovali srpsku djecu. Ja njih dan danas pozivam i znaju i naše komšije kako smo mi ovdje živjeli prije, a kako živimo i sad. I bujno znači nek dođe kogod hoće, baš lično kod mene i na kafi, na to sve, pa da se poriča o tim stvarima.
Iz vojnog zatvora u Gradišci muškarci iz Grabske su prebačeni u logor Manjača kod Banja Luke, kroz koji je prema presudama Haškog tribunala prošlo više od 5.000 Bošnjaka i Hrvata.
Mi smo jedini bili s ovog kraja, s ovog dijela Bosne, većinom se kasnije dolaze Krajišnici, Savanski most, Ključ, Prijedor. Radi, šuti, primaj što ti slijedi, udaranje, maltretiranje i to sve. To smo prošli mi Grabčani u logor Manjača. Ja sam bio od onih sretnika koji su s Manjače puštani posle 7 mjeseci, međutim 130 naših je odvedeno u logor Kula u Sarajevu.
Predstavnik udruženja logoraša iz Grabske Aljo Hasančević kaže da su u Kuli neki stanovnici Grabske dočekali i kraj rata u Bosni i Hercegovini.
Zadnji logoraši iz Grabske, njih 6, su razmijenjeni nakon Daytonskog sporazuma 24. decembra. Znači, proveli su 1342 dana. To su logoraši sa najdužim stažom u Bosni i Hercegovini, zasigurno. To je grupa od 6 mladića.
U maju 1992. godine u Grabskoj su ubijena dva brata i otac Mehmeda Hurtića, koji je i ove godine iz Njemačke, gdje živi skoro 50 godina, došao u rodni kraj zbog obilježavanja godišnjice stradanja lokalnog stanovništva. Sredinom juna među 25 streljanih civila u ovom selu bili su njegov amidža i strina, te njihovo maloljetno dijete. Njihovi i posmrtni ostaci trećeg brata Muhameda Hurtića, koji je ubijen u Kuli kod Sarajeva, do danas nisu pronađeni.
Vrlo, vrlo teško kad se čovjek vrati, još posao kad zna da mu fali neko. Onda mu je najteže kako dođe, nema braće, nema, svi brata su ubijena i otac, bezbroj prijatelja i tako. Vrlo je teško i kad se dođe, kad se posjeti na to, sama pomisao je vrlo teška.
Amidža ubijenog Muhameda Hurtića, osoba sa invaliditetom bez jedne noge, inače je bio učitelj koji je prva slova i brojeve naučio stotine dječaka i djevojčica iz Grabske i susjednih srpskih sela. Od 25 streljanih civila do danas su pronađeni posmrtni ostaci samo jedne žrtve, kaže Aljo Hasančević.
Ubili su uglavnom stari, iznemogli, bolesni. Najdrastičniji primjer tog zločinačkog čina ubijen je Muratovića Adem, čovjek u invalidskim kolicima. Oni su ubijeni ovdje u centru Grabske pred ovom kafanom Grabska. I sve indicije ukazuju da su oni nakon premještanja iz grobnice bačeni u rijeku Bosnu, ali nažalost pronađeno je samo jedno tijelo.
Poslije 24 godine od streljanja civila ekshumirani su samo nekompletni posmrtni ostaci Muhameda Hidića, koji su otkriveni u Srbiji. Iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Više od 20 godina nakon rata vjerski objekti u Bosni i Hercegovini i dalje su meta napada koje vandali kamenuju, pljačkaju i na njima ispisuju vrijedljive grafite. Napadi se većinom događaju u mjestima u kojima je neka vjerska zajednica manjinska, a iako se u javnosti uglavnom tumači da su počinjeni iz mržnje, napadačima se najčešće izreču blaže kazne za krađu, uništavanje imovine ili narušavanje javnog reda i mira. Priču ima Marija Augustinović.
Pravoslavna crkva u Visokom, koja je proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, bila je na meti vandala početkom prošle godine. Za provaljivanje u crkvu i ispisivanje grafita kojima se vrijeđaju pripadnici pravoslavne crkve i srpskog naroda, policija je osumnjičila maloljetnike. Bio je to samo jedan od 20 napada na vjerske objekte koji su za godinu dana prijavljeni Međureligijskom vijeću Bosne i Hercegovine, izvršni sekretar vijeća Emir Kovačević.
Od toga je 11 napada na islamsku zajednicu, 5 napada na Srpsku pravoslavnu crkvu i 4 napada na objekte katoličke crkve, što je značajan pad broja napada, odnosno prethodnu godinu. Ali smatramo da je dalje to ozbiljan problem i da se i dalje može dati značajan doprinos u smanjenju broja napada.
Crkve, džamije i sinagoge bile su napadane proteklih godina u gotovo svim dijelovima Bosne i Hercegovine. U objekte katoličke crkve u Bugojnu više je puta provaljivano, na njih je bacano kamenje, a prije 3 godine uništena su 32 nadgrobna spomenika na gradskom groblju. Iako je policija za ove napade osumnjičila 2 osobe, presude im do danas nisu izrečene. Bugojanski župnik Zoran Tadić.
Čak su bili križavi s okrenuto obrnuto, znači, što je znak satarista. E sad, je li to neko htio možda na taj način prevariti ili, eto, ne znam. Ja sam razgovarao s tom osobom, on kaže da je sam bio, ja sam rekao da je nemoguće da sam uradi to. Kad se tiče napada na vjerske institucije, ja sam radom policije zadovoljan, a radom suda sam nezadovoljan. Tu bi trebalo po meni žurno učiniti nešto.
Nakon što je 2011. godine džamija u Novom Travniku kamenovana, odmah nakon što je otvorena, travnički muftija Ahmed Adilović tvrdi da su napadi u srednjobosanskom kantonu danas znatno rijeđi. Međutim, naglašava da i dalje postoje incidenti koji dokazuju da vjerski objekti pojedincima smetaju.
Generalno smo zadovoljni sa tom situacijom, osim što smo nedavno imali jedan problem na jednom mjestu gdje je grupa mladića provocirala mjesnog imama. Ovo je jedan još pokazatelj koji govori da još nisu potpuno izglađeni odnosi, nisu riješeni problemi. Jeste to što već punih 11 godina u Novacima kod Viteza se ne dozvoljava izgradnja monare na džamiji. Ima jedna grupa građana kojoj smeta da se napravi monara.
Iako se napadi uglavnom događaju u mjestima u kojima je određena vjerska zajednica manjina, oni se rijetko procesuiraju kao djela počinjena iz mržnje. Osumnjičeni su često maloljetnici kojima se izriču odgojne mjere, a ostalima se uglavnom na teret stavljaju krađe ili narušavanje javnog reda i mira. Glasnogovornik MUP-a Srednjobosanskog kantona Rusmir Prohan.
Pokušavamo ove objekte zaštiti češćim obilascima, pogotovo u vrijeme praznika kada je broj vjernika u tim objektima veći, a i prikupljanje saznanja o mogućim ugrožavanju takvih objekata. Ukoliko bude napadnut vjerski objekat, to se odmah građanima šalje nekakav signal i mi nastavimo spriječiti sve te napade.
U posljednjih 5 godina Međureligijskom vijeću Bosne i Hercegovine prijavljeno je 186 napada na vjerske objekte, a u 67 slučajeva otkriveni su napadači. Izrečena je 31 presuda, a najstroža kazna bila je godinu i pol zatvora za krađu u pravoslavnoj crkvi u Derventi. U Međureligijskom vijeću upozoravaju da napadi koji su počinjeni iz mržnje ne smiju biti procesuirani kao krađe, izvršni sekretar vijeća Emir Kovačević.
Ako imate grupu mladih ljudi koji ponoć uzvikuju parole mržnje prema određenoj vjerskoj zajednici, jedan od tih učesnika preskoči ogradu, razbije prozor uz podršku svih ostalih, onda na kraju toga tužilac u stvari karakteriše kao oštećenje tuđe stvari. Znači on nije prepoznao tu taj element.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Članovi Zeniškog kluba paraolimpijskih sportova Baton posjetili su Livnu u organizaciji Livanskog odbora za međureligijsku saradnju CRS-a i Caritasa. Obišli su najznačajnije kulturno-istorijske znamenitosti i objekte sve tri vjerske zajednice u tom gradu. Riječ je o udruženju koje okuplja ratne vojne invalide odbrambeno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini 92-95, koji su posjetom Livnu, ali i drugim krajevima Bosne i Hercegovine, ruše barijere i pokazuju kako se može živjeti zajedno. Iz Livna se javila Željka Mihaljević.
Zenički klub paraolimpijskih sportova Baton, pored ratnih vojnih invalida, okuplja i druge osobe s invaliditetom i njihove obitelji. Osnovni pokretač za njihova brojna putovanja jeste taj da zaborave vlastiti hendikep, ali i ožive ono što je Bosnu i Hercegovinu krasilo prije rata, kazao nam je među ostalim predsjednik kluba Amir Ismić.
Evo, poslije Splita, Zagreba, Linca, Minhena i Istanbula i Bursije i Gedašća i Mostara i Sarajeva i tako dalje, došlo je na red Livno, grad u koji ima itekako što pokazati i nama je posebna čast i drago nam je da ovdje međureligijski vijeće dobro funkcioniše i ljudi žive zajedno i to je jedan primjer. Tim prije, poslije rata i svega što se dogodilo, dolazimo pa onda to naše impresum ili impresije nosimo kući i govorimo nama o našim komšijama.
Batonci su se upoznali s bogatom prošlošću i tradicijom Livanjskog kraja, a domaćin im je bio Fra Josip Jukić, predsjednik odbora za međureligijsku suradnju Livno.
I dobro je da su prešli ove kilometre, obišli naše Livno, obišli muzej i galeriju na Gorici i vidjeli su tu bogatstvo i svu tu milost Božju koja se prelila ovdje u naš Livanjski kraj. A mi kao fratri baštinici te kulture u Bosni smo objeručke prihvatili posjetu da ljudima približimo i ova mjesta, ali isto tako da ako je bilo i kakvih predrasuda kod nekoga od njih, a i kod nas, da to jednostavno poništimo i nuliramo. Dakle, u crkvama možemo osjetiti taj mir, smiraj, i taj nas mir treba u životu i obilježavati, bez obzira koliko nekad i naši životi eskalirali u neke sukobe.
Viđenim i ozračjem cijele posjete impresioniran je bio i Said Šteta, novinar iz Zenice koji vjerno prati Batonce na njihovim putovanjima kako bi viđeno zabilježio, ponavljajući onu staru da ono što nije zabilježeno kao da nije ni bilo.
Ja sam danas prepun utisaka, zaista. Obiću jednom danu tri konfesije, tri naroda, znači na tako bliske lokacije. Stavljam jedan fini znak jednakosti, da smo mi u biti samo ljudi i da imamo tako puno sličnosti, vrlo malo razlika. I mislim da je ova ekskurzija, ovo putovanje koje nam je upriličeno od strane ovog kluba Baton, jedno zaista putovanje za pamćenje.
Glavni krivac za dolazak Zeničana u Livno bio je profesor vjeronauke i član Livenjskog odbora za međureligijsku suradnju Edin Efendija Jašarević.
Izrazili su želju da osim vjerskih objekata koji pripadaju islamskoj zajednici da posjete objekte koji se tiču katolika i pravoslavaca. A kao poruka, mislim da njihov dolazak najbolje govori.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Marija Arnautović.